BZUP 1602 Kasali ka.
Saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinkwenta'y otsong
buhay ang minasaker sa bayan ng Ampatuan.
Magtatatlong taon na ang lumipas.
Wala.
Wala ni isang napaparusahan. Sinkwenta'y otso. Hinding-hindi namin kayo malilimutan.
Katarungan!
Ipaglaban.
Isang mensahe ng pakikiisa para sa mga biktima ng Ampatuan Massacre mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tumakbo, sumali sa Million Hectare Challenge 2012. Merong 500 meter dash, 3K, 5K at 10K race. Nakapag-exercise ka na, may pagkakataon ka pang mag-alaga ng puno sa loob ng 2 taon. Bahagi ito ng Road to 2020 campaign ng Haribon Foundation. Gaganapin ito sa November 25, 2012 sa Liwasan Ulalim CCP Complex. Para sa detalye, tumawag lang sa numerong 911-6089 at 421-1213. Handog ng Haribon Foundation sa pakikipagtulungan ng CCP at DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon po. Ito ang mga balita sa oras na ito. Pinayagan na ng Commission on Elections o COMELEC na lumahok ang mga party list na Akbayan at Bayan Muna sa 2013 midterm elections. Sa botohan ng COMELEC, anbang kaninang lamang lumabas ang resultang 4-2-1 kung saan naging pabor ito para sa 2 party list. Inanunsyo mismo ito ni COMELEC Chairperson Sixto Brillantes at sinabing isa siya sa hindi sumang-ayon sa pagtakbo ng Akbayan at Bayan Muna. Samantala, nag-abstain naman sa botohan ang bagong commissioner na si Grace Padaca dahil wala umano siya sa naging deliberasyon ng mga nasabing party list. At yan po ang balita sa oras na ito. Ako po si Edgy Uyanggoren para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Health Matters.
DZUP Balita.
DZUP Balita.
upang patuloy na bigyang pagkilala ang mga natatanging individual at organisasyon na naging bahagi ng adhikain at pagkilos para sa kalikasan, muling binubukas ang nominasyon para sa Gawad Bayani ng Kalikasan. Ang Gawad Bayani ng Kalikasan ay inilunsad ng Center for Environmental Concerns bilang pagpupugay sa mga pakikibakang pangkalikasan. Maaaring i-download ang nomination form sa www.cecbills.org. Deadline for nomination is on November 30, 2012. Para sa mga detalye, kontakin lamang ang numerong 920-9099.
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito si Classmate June.
Ako si Classmate Bianca.
At welcome sa Health Matters! Dahil napakahalaga ng insinuspense pa, di ba? Napakahalaga ng inyong kalusugan. Mm-hmm. Ayan. Naku, Classmate Bianca. Alam na naman ang ating lahat, ang ating mga classmate na sumusubaybay dito sa Health Matters na diabetic ako.
Oo nga. Parang halos yung buong buhay ng iyong
diabetes. Alam na. Lahat ng mga classmates.
Parang MMK level.
Oo. Pero ang hindi nila alam, nung na-diagnose akong diabetic, actually alam ko na ng mga signs and symptoms. Mm-hmm. Alam ko na lahat yun kasi my family, my mother, history, my aunts are all diabetic. So lahat ng sintomas alam ko na. In denial. Okay. But during that time na in denial ako, mm-hmm, at forced to good ako magpa-check up sa doktor for insurance purposes, alam mo, I was weighing around 260 pounds.
Yikes.
Can you imagine? Yikes. Ngayon, di ba, balinkinita na ako. Dapat meron tayong TV. Dapat makita tayo. At sexy-sexy ko ng, imagine 240 pounds mm-mm to 260, somewhere thereabouts, no? And my height is 5'9".
Mm-hmm.
Anong tawag doon, Classmate Bianca? Hindi ko ma-offend. Sabihin mo totoo. Anong tawag sa ganun?
Hindi ko po kasi sure kung obese or overweight.
Ah, hindi mo sure kung obese or overweight. Ayan. Kaya tatanungin natin ang ating guest, ano ba yon? Obese ba ako nun o overweight?
Oo.
Harapin ng katotohanan, di ba? Dahil napakahalaga ng kalusugan at feeling ko talagang may connection yung obesity and overweight sa diabetes. Alamin rin natin yan sa ating guest doctor. Pakilala natin, Classmate Bianks.
Alright, ang guest po natin ngayon ay syempre mula sa UP Manila College of Medicine, si Dr. Mia Foja. So siya po ay naging resident ng internal medicine at nagkaroon ng fellowship sa endocrinology sa UP Philippine General Hospital o UPPGH. Siya po ay fellow ng Philippine Society of Endocrinology and Metabolism. Siya ay member ng Technical Review Committee, Clinical Practice Guidelines for Diabetes under Unite for Diabetes and the Philippine Society of Endocrinology and Metabolism. Siya rin ay member ng the Endocrine Society, Associate Professor sa Department of Molecular Biology and Biochemistry sa UP College of Medicine. All right.
Bakil na tayo dito. Ano ba yan?
At siya po ay maraming research na nagawa sa diabetes, insulin resistance, and obesity. Ilan lang yan sa mga ano. Siya ay candidate ng Master's in Clinical Epidemiology sa Department of Clinical Epidemiology sa UP College of Medicine din. So medyo madami-dami ito. Welcome na natin ang ating eksperto for today, si Dr. Mia Fojas.
Good afternoon, classmate.
Good afternoon, Doc. Doc, tama ba yung story ako? I mean, tama. Ano ako? Obese or overweight?
Well, actually, if you base it on the body mass index, okay, which you calculate based on the kilograms over the height in meters squared, you would have to be classified obese.
Obese na ako noon. Kasi 5'9 lang ako eh.
But, you know, right nowadays, mas important yung waist circumference and waist hip ratio.
Ay, teka. bago
waist
niya sa aking
circumference.
Take two, Doc. Ano yun? Susulat natin.
Waist circumference.
Waist.
Waistline.
Waistline.
Waist circumference. It's different eh, kasi pag sa boys, usually, when you measure the waist, medyo nilo-low waist nila.
Ano ba ang waist ng boys sa waist ng girls?
Waist talaga, it's the same for boys and girls.
Okay.
It's the space between doon sa underneath the lowest rib.
And sa pinakababa ng lowest rib.
At sa kahayas ng pelvic bone, doon sa hip.
Hip.
Tapos yung gitna nun, that's your...
Usually yung...
That's where you measure the waist. So actually, usually, yung iba, minamark nila na yung sa may tapat ng pusod. But then again, yung iba, sobrang loose na sa baba na yung pusod.
Alam mo yung tapat ng pusod din. Kasi may mga tao, like me, yung torso ko, yung itas ang katawan ko, maikli.
Correct.
Maikli. May mga taong tall ang stature, mahaba yung torso at mahaba yung leg. So, iba yung lugar ng aming waist, hindi tumatapat sa pusod all the time. So, susukatin natin yung pinakahulong, huling tadya.
Huling rib. Yes.
Tapos yung buto ng
yung
hips,
ng
balaka.
Yung gitna noon, ng waist.
Tapos, hatiin natin sa dalawa yung distansya, yun yung gitna.
Yes.
Tapos, waist. Susukatin natin pabilog.
Yes.
At ano yung isa, Doc?
Waist-hip ratio.
Waist-hip ratio. Hindi na pala uso yung mga body mass index na yan?
Hindi masyado kasi nadadaya yun, di ba?
Okay.
Marami kawawa naman nakaklassify that they're obese or overweight. Eh, ang bibigat ng mga buto.
Mm-hmm.
Di ba? It's not
me,
fair.
Yeah, present,
okay.
Mabigat
just
ang buto
your
ko.
Buto din.
Mabigat buto ko. Kasi ano
baka
eh.
Baka buto yun.
Oo.
Di ba?
Sa buto ko yun. Anyway, so ito mas precise ngayon na sinusukat.
Yeah, because that actually more correlates doon sa risk natin to develop yung cardiovascular diseases, mga ganon, sa heart problems, hypertension, blood pressure, yon.
So, Doc, kailan sinasabi na obese? May Tagalog bang obese? Sobrang taba. Yung ba yun sa
katabaan. Sobrang taba.
Sobrang taba. At yung overweight, sobrang taba rin yun.
Sobrang
hindi,
bigat.
Sobrang bigat ang overweight. Ay, ang galing ni Doc. Yung pala
pero
yun.
May cut-offs yung waist circumference. Pero if you base it on that, no, you cannot just say, hindi mo masasabi na overweight or obese, ganun. You can just say obese.
Obese.
Obese na agad.
Obese na agad.
No,
wala
ganon.
Na. Huwag na mashy.
So
obese ka na. Doc, anong pamantayan? Ano dapat ang... Edgy, makinig ka dito. Classmate Edge, makinig ka. Ano dapat ang waist
so,
circumference ng obese?
Usually, pag sa males and females, syempre
iba
yun. No? Tapos, usually we measure it in centimeters. Para minor changes can be noted.
Makikita, oo.
Like, among, at saka yung maraming nako-conscious, wag alam na yung in-inches.
Inches,
eh,
correct.
Doktora, wag mo isigsigaw yun. Sa females, 80 centimeters. Sa males, 90 centimeters.
Female, 80. Male,
90. Ang cut-off.
Tapos, yung waist-hip ratio.
Sa females,
anong formula
0.85. Sa males, 1.
1. So, dinidivide lang itong...
No, waist over hip.
Waist over hip.
Yep.
Pag nasa point, sa 80 ng waist circumference mo, obese ka na.
Hindi. Pag higher than 0.85 sa females, obese.
Pag
or a little maybe over you just have to lose a little weight to reach that target.
Naku, ito na mahina sa
31.5 inches or 30.
Binuking talaga
Para
sa male ano?
Ano yung size ng inyong
pantalo? Classmate Edge, ano bang waistline mo?
31 for women. 31.5 for women, 35.
Sa totoong buhay, ang waistline ko ngayon sukatin mo pa. Mababa dyan.
Alright.
Oo, mababa dyan.
Good job.
Good job.
Oh, wait, you can actually lose weight with poor sugar control.
Ay, oo. Kasi, at that point, all of a sudden, I dropped 30 pounds.
Yeah, that happens.
Without trying to. So that was one of my indicators. Naku, diabetic nga ako. Hindi na ako makakakain ng sapin-sapin. Yan pa naman hili ko, Doc. Sweet tooth ako eh.
Actually, meron naman pong mga holidays, food holidays, inaallow yung patients pag medyo maganda na yung control nila. At saka swerte ng mga diabetics ngayon, mas magaganda na yung mga gamot.
Talaga. Pwede ako kumain ng isang buong sapin-sapin. Hindi. Kasi yung bata ako, ganun ang gawain ko, Doc. Magre-regalo yung birthday ko. Alam niya, hilig ko sapin-sapin. Magre-regalo yung isang bilao for the family at isang bilao ako lang.
Unless, of course, may sugar-free sapin-sapin.
Wala pa eh. Yung bata ako, ganun. Tapos ubusin ko yung maghapon.
Hala?
Diba? Pero, oh, eh. Tapos predisposed pero, you know, pa naman kami.
Baka kasi, you know, that's not normal. Because when you're diabetic, you really crave for sweets.
So, oh.
You really crave because the body, parang nade-detect ng body na kulang siya sa asukal, kaya you look for it.
Okay.
Parang siyang hypo yung tissues, hypoglycemia or bagsak ang sugar yung tissues mo because everything is out there, nasa blood mo. It's not being utilized by your muscles.
Kaya parang gutom ka.
Kaya you cannot blame the others. Na, yan, kaya yan nag-diabetic kasi soda ng soda. Mga guys, it's wrong.
Wawa
naman sila.
Because
they crave. They really crave. It just means that you have to control the sugar some more. Although, yung iba medyo ano, bad na lang talaga kasi habit. Pero it's, ano, mostly like that. They just crave.
But I noticed din, ano, pag nauuhaw ko soft drinks, hindi, at how do you say, yung hindi ka na nauuhaw. Na
nasasatisfy
yung
thirst.
Hindi nasasatisfy yung taste. Ay, yung thirst ko.
Yeah.
Pag soft drinks sa soft drinks.
Dapat
ibig
water
na,
ka talaga.
Dapat water talaga.
Because, you know, soft drinks contain caffeine.
Okay.
Now, drain pa sila
so,
lalo.
It's, the caffeine is diuretic. Ihi ka rin ng ihi, you'll get dehydrated.
Oh.
So, what you're just after is the cold. Really, they look for cold drinks.
Cold drinks. Totoo yan.
Yan ang gusto nila. Because they're really thirsty. Kulang ang katawan sa tubig.
Ngayon ko lang nalaman yon. But it was a thing, no? Kasi yung tiya ko, I remember yung tiya ko, yung ref niya, dun may pinakamalamig na tubig.
Mm-mm.
And she refuses to drink water na hindi ganun kalamig. Eh, ako gusto ko rin malamig na tubig. Kaya dumidekwat ako dun ng malamig na tubig.
Ano ba?
Kasi dun sa fridge namin, bukas ng bukas yun, hindi lumalamig ng ganun. Eh, siya soltera yon. Isang hindi siya married. So, mag-isa lang siya sa bahay. Once, hindi nabubuksan yung ref. Kaya lumalamig talaga. So, may connection pala yun, ano?
Kasi it quenches your thirst pag malamig talaga.
So, ngayon, ano na ba ang estado ng obesity dito sa Pilipinas? Marami ba majubisbis?
Bisbis. Yeah. Actually, ngayon, yung obesity has been increasing. Actually, kasi dati hindi naman masyadong tinitingnan yan, di ba?
Okay.
Lalo na yung mga bata pag mataba, cute.
Okay.
Diba? Ngayon, it's increasing, especially among the young ones, no?
Previously, taba-ching-ching, ang tawag dyan, di ba? Yung malalaki ang mga pisngi.
Ganyan. Ngayon, kinaklasify na based on males and females. Mas maraming obese females, 65, nag-i-increase.
Okay,
mga 65%, ganon. Tapos among males, it was about 10. Ngayon, 10% na, ganon. Based on the waist-hip ratio.
So, nag-i-increase ang obesity.
Oh, yeah.
Bakit kaya?
Pumapantay na rin tayo sa Caucasians.
Nakung-kung, gagaya rin lang naman tayo, yung pangit pang ginayad.
Kasi naman, dati naman, hindi naman masyado fast foods natin. Mas marami na yun.
Change lifestyle.
Yeah.
Change
life. Tapos, ang dami na rin nating computers, more than the physical education. Na ano,
lahat nakaupo. At diba nung araw, pupunta ka sa talipapa, mamamalengke ka, lalakarin mo yun.
Yes.
Tapos may bit-bit kang bayong. Uwi ka, bit-bit mo si bayong na mabigat. Ngayon, ito na ang tricycle, dalawang bloke lang yan. Magta-tricycle ka pa. Mm-hmm. Di ba? That's
at
a lifestyle.
May free delivery na.
May free delivery. That's a lifestyle factor.
May mag-shop for you
no?
Sa grocery. Diba?
Ngayon, Doc, talaga bang, naku, hindi ko tumitingin sa oras. 4:20 na pala, kailangan kami mag-break. Pero bago tayo mag-break, mag-iwan tayo ng tanong. May connection ba yung obesity sa diabetes?
Yes.
Sa pagbabalik na, at sasabihin nyo sa amin, paano,
okay,
no?
Okay.
Bakit? Bakit? No? At sa pagbabalik ng Health Matters dito sa DCUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
oo,
sa
pagkakas? Narinig
ko
na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
My girl! Oh my
my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig!
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start!
Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Magandang hapon po uli. Ito si Classmate June.
Ako si Classmate Bianca.
Kasama natin si Dr. Mia Fojas. At pinag-uusapan natin ang kalagayan ni Classmate Edgy.
Ay!
Na ang
may
Wazer Conference.
May pointing
fingers na. more than 90.
Oh, no.
O hindi, pero seryoso ako. Pag ganyan, no, dapat magpa-check eh, di ba, Doc? Tama ako.
Oh, yes. Oo. Kasi, halimbawa, just like yung kanina yung in-ask nyo kung obesity, is it related to diabetes? Because, mainly, at first, obese ka muna. Tapos, later on, pwede ka maging diabetic because of obesity.
Obesity. Mm-hmm. So, it does not follow. Hindi na talaga yung kailangan yung ninuno mo, diabetic.
No,
hindi na ganun.
It's mostly lifestyle also.
Lifestyle na. Ano nangyari doon sa pananaw na lahat ng kamag-anak mo diabetic, magiging diabetic ka rin? Wala na yon. Old story na yan.
Old story. But it is one of the factors. Actually, the fact na Pinoy tayo, high risk na tayo for being diabetic.
Bakit?
Oo, mga Pino-Asians are...
Mahilig sa kanin, sa carbo.
Maybe. Pwedeng genetics also. We do not know. But it's increasing definitely.
Mayroon nga akong mga nabasa nung araw, napanood ko ba sa TV, yung American Indians, the Native Americans.
Oh, Pima Indians.
Oh, wala silang diabetes na nung araw.
Ay, mali pala. Sorry, yung Pima Indians yung marami.
Sa South America yata. Sorry, yun, di ba? Wala silang diabetes, but when the on the onset of yung European culture na usong carbo, sugar, etc., they started, lalo na dong, di ba, alak ang kanilang pastime doon. Nag-develop sila ng diabetes daw doon eh. So it's really yung being obese.
Also.
Yun. Mm-hmm. One of the factors yan, no?
Mm-hmm.
Bakit? Anong connection ng obesity sa diabetic? Di ba diabetic is really just problem with insulin, mm-hmm, either production
sugar
or consumption.
Very
diba?
Good.
Uno na ako, ha?
Pwede na. Diabetes 101.
Actually, ganun. Diba? There are two classifications of diabetes. Type 1, insulin requiring ka na since birth. Sige, bata, kabataan.
Gary
usually.
Gary Valenciano yan.
Gary V, correct.
Gary
Type 2, diabetics more of lifestyle and yun nga, obesity, etc. Now, if you are type 2 diabetic, it just means that you had ample supplies of insulin, but then nagfe-fail na yung pinanggagalingan ng insulin mo, yung pancreas, dahil sa oversaturation ng sugar, nasisira yung cells kung saan nang gagaling yung insulin.
Okay.
Okay. Pwedeng ganon. Now, there is also a problem among type 2 diabetes na tinatawag na insulin resistance. What does that mean? Halimbawa, katulad siguro ng ibang, siguro kayo dati, normal lagi yung tinatawag na fasting blood sugar. But when you get your fasting blood sugar and your fasting insulin at the same time, parang ang taas ng level ng insulin mo compared doon sa sugar na nailabas na ikain mo, no? Kasi dapat pag ample amounts of sugar na take mo, ample amount din yung insulin na ilalabas ng katawan. So Bakit siya mataas? That's because hindi na-utilize ng muscles mo at ng fats mo yung insulin para makapasok yung sugar sa loob. That's insulin resistance. So later on, pag sobrang taas ang insulin levels mo, your pancreas, yung cells ng pancreas mo, mapapagod siya sa kaka-release ng insulin. Kasi release ng insulin, pero hindi siya na-utilize properly. So that's when you get to have diabetes. When the islet cells or the pancreatic cells fail to release insulin dahil napagod na siya.
Napagod na siya. Nasira na yung mekanismo, no?
Uh-huh.
So parang, correct me if I'm wrong, doctor, kung tamang intindi ko.
Mm-mm.
So, pag ang testing mo, no, pag ang sugar mo sa katawan ay mataas,
dapat
mataas rin yung insulin mo.
Correct.
Para nagagamit siya, kumbaga equal siya.
Oo, yes.
Parang input-output siya, pumasok, lalabas.
The ratio should
be the same.
Oh, yeah.
Or ample, no, tama yung ratio. Ngayon, kung hindi mo nagagamit yung sugar, tumataas yung insulin mo, dumadami.
Yung sugar mo, tama lang ang level. Ibig sabihin, talagang nagsa-strive hard yung pancreas mo just to maintain that sugar level normal. At a normal state.
So, ang insulin level mo mataas.
Taas, oo.
Ang taas. Mm-hmm. Yaan ang nagiging cause, kaya yung pancreas,
nag-fail.
Ayaw na niya.
Uh-oh.
Ayaw na niya.
Ayoko
give up na. Pasaway itong taong ito.
Uh-oh.
Napagod na ako. Mm-hmm. Then, when the body or the pancreas give up, doon, diabetic ka na.
Uh-oh.
Alright, cool. So, ang sanhin niyan ay kasi sobrang mataba. One of the reasons.
Yeah, kasi you don't get to use the sugar as energy. Instead, you're using yung free fatty acids galing sa mga ibang sources.
Mm-hmm. Kaya nga yung pagpumayat ka, ang pinayat mo daw doon yung muscles.
Muscles, yes. And fats. Long, wrong source of energy. And for the brain. What you need for your brain is glucose.
Okay.
You won't be able to think properly.
Nabobobo ka pala. Parang ganun. Anong tawag doon when you burn your, yung nababurn mo yung sa muscles,
ketosis. It's more of the fats.
The fats ang binaburn instead of yung carbon na dapat dinu-utilize.
The glucose, correct.
Okay. Ngayon, Doc, ano naman ang mga latest sa pag-aaral tungkol dito sa obesity at diabetes? Pwede bang puksain na ito one time, big time? Pero bago nyo sagutin, mag-break uli kami kasi 29 na. Magbabalik po ang Health Matters. Kasi hindi ko salamin ko, hindi ko mabasa. Health Matters, magbabalik sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, pakinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, usapang pampalakasan, puwera bulahan. Sa alas 5 ng hapon, ang hatid sa inyo ng Love Kong Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo itong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo itong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok. Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok. Nagbabalik si Doc. Dito pa rin sa Health Matters.
Tok, tok, tok. Nandito uli ang Health Matters. Kailangan ko kasi ng tubig, kaya ako'y lumabas.
Cold water.
Cold water, correct. Ako si classmate June.
Ako si classmate Bianca.
Kasama natin si Doc Mia Fojas. Okay, ang ating naiwang katanungan, ano ba ang mga latest in pag-asa? Anong latest sa medication and treatment? Ang sa diagnosis, para nakita natin, no, one of the new ways of looking at obesity, ito nga ang weight circumference at weight.
And may I remind you also na kasi yung iba, akala nila porke laging normal ang fasting blood sugar nila, hindi sila ever magiging diabetic. It's not right. Hindi na ganon. No?
So bago na rin ang techniques ang ginagawa sa diagnosis.
Oh, kasi if there's high risk, eh lahat naman tayo ng Pinoy high risk. Okay. Usually you test for the oral glucose tolerance test para makita mo man lang kung ano yung after eating. Kasi usually, ang nangyayari yung after meals na tumataas ang sugar muna, hindi naman fasting. At saka andali kayang dayaan ng fasting blood sugar. Sino niloko nyo? Sarili nyo lang. Diba? Kaya yung oral glucose tolerance will tell you exactly kung ano. So the cutoff would be 140 milligram per deciliter. Of course, yung fasting blood glucose would have to be less than 100 milligram per deciliter.
So, now, iba pa yung fasting blood glucose. Yan yung
fasting blood sugar. Na 8 hours eight fasting. Hours. Eh, usually, when we request for labs, di ba, may fasting blood sugar, tapos may cholesterol profile. Eh, so, magiging 10 to 12 hours yung fasting. So, parang yung magiging falsely low yung fasting blood sugar.
Kumbaga, naubos mo na yung sugar kasi 12 hours ka nag-fast.
Correct. Kaya you are just fooling yourself. Uh-huh. So another way also is not just the oral glucose tolerance test kasi mahirap din yung umiinom ka ng sobrang tamis, nakakahilo.
Ang pangit ang lasa nun.
Oo. Meron din tinatawag na yung glycosylated hemoglobin or yung HbA1c. Ang 1C, normal value is 4 to 6%. Percent po yan. So magiging classification mo diabetic pag 6.5 and above. Yun yung cutoff na ngayon. However, yung A1Cs kasi ngayon hindi masyadong standardized. So, you have to make sure that your A1C is being done by a reputable laboratory.
Dapat reputable yung lab kasi namamali-mali
mahal
siya.
Kasi yung ano, mahal kasi yung makina ng pang A1C. Kaya mahirap din, like in the outskirts sa communities, mahirap i-determine. Kaya yung iba nagde-depend sa glucose meter, ganun. Which is not so precise.
Mm-mm.
So, ganon. So, that's one way. Kaya, don't fool yourselves with the fasting blood glucose lang.
Oo. Actually, hindi na nga uso talaga yung FBS na yan kasi nga maraming...
Madaya.
Alam mo, meron ako naririnig nga na 3 days before you take your blood test, etc., iwas ka na sa meat, iwas ka na sa sugars, iwas ka... Eh, the false, lahat na makikita mo.
Sense of security. It's for your own.
Naalala ko nung nag-test ako sa insurance company nga for my insurance. Ano lang yung random blood sugar ba ang tawag doon?
Yes, CBG.
Yung ganun
capillary blood glucose.
In medical terms, wala talagang ibig sabihin yon, di ba? Hindi siya that accurate.
It's not that accurate.
Hindi pero nung nakita yung sa akin, sabi sa
sobrang
akin.
Sobrang taas.
Sobrang. Bakit hindi ka nagko-collapse? Yun ang tanong sa akin. Kasi sobrang taas. Sobrang na talagang taas.
Meron talagang ganun.
Hindi ako nagko-collapse.
Pero ongoing ang problems noon. Habang mataas ang sugar, nasisira yung sa mata mo, sa kidneys.
At yung sex life. Correct?
Ah, yan. Erectile dysfunction.
Yan ang pinaka-importante. Alam mo yan, Kuya Mac, di ba? Anyway, so sa diagnostics yan yung oral glucose. Okay. Ano naman
sa treatment?
Treatment,
okay,
latest.
Treatments. Okay, ganito. Na dati akala ng mga tao pag nag-insulin ka, insulin ka na for life, no? Ngayon marami nang magagandang insulin, hindi na mga twice or three times daily, may long-acting insulin na one shot a day na lang.
Talaga?
Oo, na yung halimbawa kasi yung ibang pasyente, halimbawa pag mataas ang sugar, newly diagnosed diabetics, you can actually give them insulin pansamantala para lang to make the pancreas rest for a while. Okay. Kasi may recovery time pa naman yan. And then that's a time when you advise regarding the diet and exercise. So far, ang long-acting insulins, actually it's basal insulin ang tinatawag. Hindi siya nakakapag-hypoglycemia masyado, okay, yung bumabagsak ang sugar. Dalawa lang yung available for now, pero may dadating later on. Ngayon ay insulin glargine at saka insulin Detemir. Yun, dalawang yun. So medyo 24 hours yung nag-work sila.
So,
20 to 24. One shot a day.
Yung sinauna yan, ituro ka ng turok sa chan mo, sa legs.
Yan yung panakot, eh. Sige nga, mag-diabetes ka, tuturo.
Pero ang maganda kasi sa insulin, it is protective of your kidneys. More than some of the oral. Anti-hyperglycemic agents. Maganda talaga insulin. Pero of course, when you give insulin, pwede rin may oral ka. Hindi naman pag naka-insulin, insulin ka lang. Siyempre, para ma-step down later on na hindi ka na mag-shoot ng insulin later. At saka maliliit lang yung needles. It's not masakit at all.
Hindi masakit?
Promise.
Eh, mas ako masakit.
Masakit ka mag-CBG.
Tinitignan ko lang yung karayom, nasasaktan na ako, eh.
Ay, hindi.
Ano yan, Miss?
And one way, for those on insulin, what you can do pag nahihirapan na kayo, maglagay ka yun muna ng yelo sa area para
magmanhe.
Tapos mag-shoot ka, wala ka talagang mararamdaman nun.
Pero ako psychological, nakikita ko palang karayom.
And also, there is another way na meron din tinatawag na glucagon-like peptide 1 analogs. Maganda yon kasi...
Parang insulin rin yan?
Hindi siya insulin kasi nalaman nila na when you eat, sa mga diabetics, di ba, dapat mataas agad yung insulin level para mapasok agad yung sugar sa katawan. It just so happens sa diabetics, late umakyat ang insulin level at agad din siyang nawawala. So, meron nare-release din na tinatawag na glucagon-like peptide 1 doon sa may bandang intestines, doon. Ngayon, nare-release yun kasabay ng insulin. However, sa diabetics, agad din siyang nawawala.
Okay.
So, what they did was that pag i-sustain mo yung GLP-1 sa katawan mo,
yung pala ang shortcut, GLP-1. Pag
i-sustain mo yun sa katawan mo, it prolongs the life of your insulin. Thereby, yung sarili mong insulin yon. Thereby, mas gaganda sugar mo. Ang magandang action nun is that hindi ka masyadong nagugutom also. And also, you tend to lose weight. The cholesterol also goes down. Maganda siya.
Ito, Doc,
pero
ito GLP,
injectable.
Injectable rin ito.
May once a day, may twice a day.
Mamahalin?
Kinda.
Ouch. Eh, pag government employee ka, hindi mo ma-afford yan, ano?
Pero in the long run, it's gonna be cheaper kasi halimbawa yung GLP-1 plus metformin yung maintenance mo, mas mura kesa yung mga combination. In the long run, it's gonna be like that kasi ganun.
More or less, itong GLP-1 ay isang turok sa isang araw. More or less magkano?
Kasi yung GLP-1, let's say hindi senior citizen.
Okay.
It's
malayo pa.
One box contains 2 pens. And one pen contains 18 milligrams. Okay? So, ang cost ng isang box is about 9,000.
Oh, my good life.
Oh, yes.
Oh, my
so,
good life.
And you have one pen will last you 1 month. So, about 2 months yung 9,000 na yun.
2 months yun. Uy, hindi na rin ganun kasama.
Mm-mm.
Kasi yung gamot kong iniinom, mahal rin yun.
Correct. Diba? In the long run, it's gonna... Although, masakit sa una kasi isang bagsakan ng 9,000. And you cannot buy it tingi-tingi.
Hindi naman ako nagtitingi. Ay, joke.
Yeah!
Consider
joke! Eh, joke lang niya. Para lang mag-smile si Kuya Mark.
Tapos, ayun, yung iniinom niyo, may DPP-4 inhibitor. Ang maganda kasi dito sa GLP-1 at saka DPP-4 inhibitor. Yung DPP-4 inhibitors naman, yung iniinom yung mga gliptin, mga ganon.
INE.
Ang ano naman siya, indirect yung effect niya. Ang objective kasi ng DPP-4 inhibitor is to prolong the life of your GLP-1.
Okay.
So, whereas, kung ganun, mag-i-inject ka na lang ng GLP-1 na lang, di ba?
Itong mas maganda. DPP-4
inhibitors.
This is oral.
Yan.
Oo. Mahal rin to eh.
Oo, mahal din siya. Kaya ang maganda sa GLP-1 and DPP-4 inhibitor studies is that, well, based on rat studies man lang, yung islet cells, yung kung saan yung... nanggagaling ang insulin natin, nagkakaroon ng regeneration.
Ah, talaga?
At least sa rats. Wala pa tayo sa humans, at least sa mga plate agars. Okay, pwede.
Mukha naman akong daga eh. Siguro mag-word joke. Oh, si Kuya Mark talaga. Ayan. So, the newest treatment now is this GLP-1
yes,
na injectable.
GLP-1 analogs.
Ano naman ang epekto nito? Kasi ang magamot ang epekto sa kidney, di ba?
Kidney, liver.
Liver.
There are good and bad effects, no? Let's say GLP-1. Side effects na lang.
Uh-oh.
Since it slows down the transit time ng pagkain mo, you will feel full ka agad.
Okay.
Now, if you eat something that is bad, like high fat, high carb, you'll have nausea and vomiting.
Ah, okay.
Another thing, hindi yan pwede sa mga taong merong colelith, yung may bato sa abdo, kasi
okay,
pwedeng mag-pancreatitis, no?
Ah, okay.
Pwede kasi may delay. Pag delayed yung galaw ng taba sa tiyan, ganun, pwedeng mangyari yon. So, halimbawa, also, it is good also for fatty liver.
Okay.
And for kidney patients, you try to lower the dose or pag syempre end-stage renal disease, wala ka naman magagawa nun. Mm. Why give pa? Eh, payat-payat na nila. So, hindi. Pag ganun, insulin na talaga. Pag kidneys ang pinag-usapan. DPP-4 inhibitors, may iba't ibang klase yan. Not all DPP-4 inhibitors yung mga sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, hindi yun pare-pareho. The others, like linagliptin, that is okay for kidney patients. So, kasi iba, kahit ganon, hindi iisa yung pathway nila. Hindi lahat na may metabolize sa liver, hindi lahat sa kidneys. May kanya-kanya silang contraindications.
So, bottom line nito, sasabihin mo sa doktor, ipagtatapat mo lahat ng iyong
agree. Pati yung erectile dysfunction. Kasi halimbawa, even when you treat diabetics, hindi lang naman sugar ang titingnan mo. You also take a look at the hypertension. Kasi some anti-hypertensive medications can actually also increase your sugar.
Okay.
Kaya you
come
have
clean.
To.
Oo,
you come clean. Buong storya. Kasi pag may tinago ka, lalong magkaka...
Dehado ka.
Dehado ang buhay. So, itong GLP-1, hindi pa masyadong uso ito ngayon. At hindi pre-prescribe sa lahat.
Well, ako marami. Pero, hindi masyado kasi mahal eh.
Mahal.
Isang bagsakan yan, ang sakit.
Anong incidence ng vomiting and nausea?
Ayan, interesado siya.
Pagpunta ko sa doktor ko. Tok, ano ba yung GLP-1 na
it's
yan?
It's ano, iba-iba po ha, yung GLP-1 analogs. May iba mataas ang incidence. Let's say mga about 5% or so. Yung iba, less than 1% compared to placebo.
Ah, talaga? Mm-mm. Mababa naman pala.
Mm-mm.
Ano
kasi,
kaya ako?
Kailangan kasi. Ang importante lang naman kasi, you orient the patient na, halimbawa, you should warn them na, okay, stop eating high carb and high fat kasi punong-puno yung tiyan mo. Kung punong-puno yung tiyan mo, masusuka ka talaga.
Ah, okay. So, yun lang pala ang pag-iwas doon.
Yes, kaya nga nakokontrol at they lose a lot of weight.
Okay. Alas 4:45 na, magbre-break uli ang Health Matters. Magbabalik po kami dito sa DCP 1602.
Kasali ka.
Kasali ka?
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka?
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto nyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik ang Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako si Classmate Bianca.
At kasama natin si Doc Mia Fojas. Yan. Tungkol sa bagong mga pamamaraan para i-manage ang diabetes. Ano pa ang latest?
Oh, yan. Regarding obesity.
Okay.
So, the only drug approved right now over the counter is Orlistat.
Orlistat.
Oh, yung... Can I mention?
No.
Ang originator is Senical. Marami na siyang generics, no? May okay. Less of fat, may etc. So, it's 120 milligrams before meals 3 times a day for obesity. However, you have to note that ito, pine-prevent niya lang yung absorption ng taba.
Okay.
Okay. So, kung meron na kayong tabang nakadeposito doon, hindi nyo yan malulose unless you exercise it off. What it does, hindi ka lang madadagdagan.
Hindi na madadagdagan.
So, syempre, hindi ka dapat kumakain ng matataba na rin at the same time para hindi ka na rin nagagamot.
Correct. Magkano ba yung mga Orlistat na yan? Mamahalin rin yan, di ba?
Dati, alam ko, mas mahal siya, mga 40 plus per capsule. Ngayon, I think it's cheaper
na. Pero gastos pa rin yun. Di kung kumain ka na sinigang na baboy, huwag mo nakainin yung tabang taba. Lumulutang.
Correct.
Diba?
Yung,
hindi, iwas ng taba at exercise.
Meron
no?
ding isa, but yung doctor, kailangan meron siyang dangerous drugs license. That's okay. Phentermine, no? Phentermine. Yung dati, Phen, di ba? Dati, Phentermine was ionamine. Yung ad nga nila, ionamine tumaba. No? It,
bakit familiar yung ionamine sa akin?
But ngayon, it's Duramine, no?
Duramine.
But it is, it speeds up your metabolism, your metabolic rate. So, but the side effects would be increased heart rate. So, hindi pwede sa mga hypertensives.
Pwede atakayin sa puso yan, di ba?
Yes, hindi pwede sa mga heart patients.
Kaya yung mga ginagamit po, kapag iinumin mo siya, kailangan may physical activity ka. Parang may mga ganun kasi.
Hindi. Yan yata yung iba. Usually, yan yung sinasabi pag sa green tea.
No,
but this one, you don't really need physical activity masyado because it increases your metabolism and you will really feel hot. Hindi ka hot. Mainit sa katawan.
Bakit familiar yung anionamine?
Kasi dati yun yung phentermine. Yes, you'll stay up all night. Pero dati hindi siya dangerous drug, hindi siya S2 license na kailangan, no? Pero it was abused by one company. They used it sa employees nila. Kaya para overnight na go work. It's so evil, di ba?
Oh,
so kaya it was naman. Kaya ginawang dangerous drugs na siya.
Alam ko na bakit familiar. Pag nag-cram ka sa exams, iinom ka ng ionamine nung araw.
That's very dangerous.
Oo, delikado daw 'yon.
Kaya gising ka the whole night.
Guilty. I tried it once. Nag-cram. Dating na exam. Ano itong sinasabi? Na blankong utak ko. As in, total blank. Hindi ako nakasagot.
Ganyan pag
Oo, weird yung effect niya. So, bawal na talaga yun. Kailangan meron kong license na pag-prescribe.
Kasi you have to work up your patient extensively before you even give that. Kasi you might, you know, induced heart attack.
Heart attack.
Oh,
so, mas maigi talaga, mag-exercise na lang.
Yeah.
Diba? Simple lang naman mag-exercise.
Pero may upcoming, sayang nga lang yung ibang gamot na na-withdraw sa market kasi yung iba, na-abuse sa Amerika.
Okay. No?
May ibang nagka-suicidal tendencies.
Lumaklak
appetite
nun.
Suppressant kasi.
Oh,
yung effect nun, dun mismo sa tinatawag na serotonin, mga ganon. So, may parang antidepressant effect dapat supposedly. So the otherwise yung iba yung reaction. Sayang, ang ganda ng gamot.
Pero dito sa atin sa Pilipinas, ano, many cannot really afford medication, 'di ba? Pero mataas bang incidence ng obesity sa CDE?
Interesting. Medyo.
Medyo.
Tumataas na. Because why? Noodles? Carbs?
Noodles,
at saka
no?
Cheaper yung mga pork kesa fish.
Okay. That's
cheaper
true.
Yung mga processed foods.
Oh,
diba?
Kaya,
kaya it's also increasing. Although, syempre, sa mga children, sa mga private schools, mas mataas talaga kaysa dun sa mga public. Kasi because of the public schools, syempre, UP kasi public schools, so nun, may physical activity yes. Kasi hindi masyadong computerization.
Oo. Mm-hmm. At naglalakad naman kahit papaano. Mm-hmm. No, dahil nga, diba, nung araw, kahit gabandehadong kanin ang kain mo, pero ang trabaho mo physical naman, activity. Physical labor,
okay lang.
Akyat panaog ka ng building, binaburn mo yon. Ngayon, hindi di ba? Halos nawawala na yung physical labor natin, no?
Yes.
Ang tamad-tamad ng mga tao. So, but in a country like the Philippines, exercise siguro ang solusyon doon, di ba?
Exercise and proper diet.
Proper diet.
Everyone should cooperate, including the supply, the ones who supply the food, ganon.
Kahit po dun sa parang kasikatan ng pa-healthy lifestyle, ganon pa din, increasing pa din siya. Kasi recently, parang daming lumalabas na mga more
wellness,
healthy
wellness.
Sometimes it's really false advertising even. Sabihin nilang sugar-free pero high fructose.
Okay. Hindi ba, ano yun? Hindi, kala ko hindi nagpapataba yun.
Ay, fructose can make you fat. Halimbawa, may carbs ka na, tapos dagdagan mo ng fructose. Fructose is processed differently. Magiging free fatty acids din siya, magiging fat siya. Tapos okay. Pwedeng maging purines, tataas uric acid mo.
Oh my God.
Ang daming na-apekto.
So cool. Pag sugar-free ang bibilin mo.
You have
mo,
to make sure that it's really sugar-free.
Walang fructose.
And fructose is simple sugar.
Okay.
So
oh, man,
it's
man,
also
ano?
Sugar.
So dapat doon sa label niya, walang fructose na nakasulat.
Limit, halimbawa, ililis, nasa sa'yo rin. Kung may fructose yung drink mo, ibig sabihin, lessen your carb na.
Ayan yung mga substitution na tinatawag. Mm-hmm. Okay, kung...
Ibabalance-balance mo yung ano mo.
Ibabalance mo. Okay.
Kasi yung carb mo will make, ano din yan, glucose plus fructose, may sucrose, asukal ka rin, or later on, or glucose plus glucose. Ganun talaga.
So,
balansehin mo talaga. Diet, kung babawiin mo yun, you sacrifice something else.
Or even, kahit hindi yung mga artificial sugar, like prutas, no? Kung mm-hmm. kumain ka ng saging, huwag ka kakain ng isang piling.
Correct.
Isang piraso lang maghapon siguro mm-hmm. or something like that.
Yes, kasi diba? Saging is high energy food talaga. Uh-huh. It's high energy food. It can be, one saging is one snack. It will definitely increase your sugar.
Sugar. Eh kung isang saging, isang apple, isang dalanghita, isang
diba? Pakwan. Perfect. Antioxidant ka talaga.
Pero tumataas sa sugar mo doon, di ba?
Sa bananas mostly.
Mostly. Mm,
kasi apple, maganda yung glucose content. Ang mababa. Low glycemic index.
Okay.
Unlike yung bananas and mangoes, medyo high.
Ako, sarap pa naman ang banana and mango.
Dito.
Okay sana yung grapes. However, you don't eat just one piece.
Okay. Sampu lang daw a day. Kwento ng nanay ko yan. Sabi ng doktor, ang fruits ganito, ang grape, sampu lang.
Yeah,
apple,
correct.
Kalahate, uh-huh. Ang orange, ganito, ganyan-ganyan.
Orange, you have to be specific. Mm. Hindi pwedeng yung pongkan. No? Pwede yung navel, oranges.
So, ginawa ng nanay ko, sampung grapes sa isang maghapon, kalating apple, ganito, orange. Lahat naman ng frutas, kinain. Wala rin. Sabi niya yun ang... Ay, naku, mami, nagrason yeah. pa.
Galing. That's smart.
Di ba? Kwento ng nanay ko yan.
Yan, ganun yun. So, you have to sacrifice something or you exercise it off afterwards.
Talagang effective yun. Like, for instance, naparami yung kain ko ng sapin-sapin ngayon. Di mag-jog ako ng 20 kilometers after.
Kaya mo yan. Sprint yan na.
Pero yung immediate exercise after consuming the sugar,
yes,
is helpful.
Bumababa siya talaga. Bumababa with exercise.
Okay.
Pero syempre, you have to make sure that you won't get dehydrated from the exercise. Otherwise, mag-shoot up din siya. May patients nga ako. Actually, yung iba, yung akala enough na yung exercise sila, pero taas pa rin. Ibig sabihin, kulang din talaga sa gamot.
Gamot. So, yung traditional na alam natin ng maintenance ng diabetes, no, which is the proper diet, a balanced diet, exercise, and medication. The medication, is still the same. It's just that the medication now
have greatly improved. Yes.
Makabago na siya.
Yes, at hindi na masyado masakit, mag-iniksyon, hindi ilang beses sa isang araw, mga ganun.
Is there a possibility, Doc, na bongga maintenance mo ng mga pagkain, exercise, pwede bang tanggalin yung medication after a while? Is there a possibility?
So far, wala pa masyadong ganun. Unless yung cause ng diabetes or increase in sugar mo is just insulin resistance. When you lose weight, you can really just discontinue some of the medications. But others, they just prefer to be maintained on that because, like, let's say metformin, it can actually prevent onset of diabetes.
Ah, okay.
Oo, so, may pinatawag na pre-diabetic states, no? So, the others, they just like would like to maintain that because they lose weight also. Also, for the some females, yung mga polycystic ovaries, yung irregular yung menses, with or without diabetes, you have to maintain metformin.
Ah, talaga?
Ganon.
Bakit?
It improves their fertility.
Ah, okay. So, may bagong usage pala yung metformin.
Yes.
Ah, interesting. Pero alam ko kasi yung merong mga pregnancy na nagiging diabetic ka eh.
Oh, yan. Gestational diabetes. Oh. Pag ganun, insulin na.
Insulin
yan.
Na
kaya
yan.
Importante before you get pregnant, you fix yourself.
Ayusin ang kalusugan kasi. Anong kalusugan?
Mahalaga.
Mahalaga. It matters. O, oh, di ba?
Yeah. Health matters.
Health matters. O, Doc, any last message bago tayo magpaalam?
Mm.
Lalong-lalo na ngayon na malapit na ang eating season. Oo, nakalitsyon.
Yan ang fear ko pag Christmas season because ang daming emergencies.
Ah, talaga?
Please do take care of yourselves.
Dinededma yung mga sangguni ng doktor.
My gosh, nagkakaroon ng diabetic ketoacidosis na emergencies, hyperglycemia, mga ganun talaga na admit.
Talaga?
Ang dami, I swear.
Talaga?
Kasi hindi makapagpigil. So, kawawa naman yung mga kamag-anak nyo na may diabetics, intindihin nyo po na hindi nila kailangang ubusin lahat ng pagkain na niluto nyo.
Unang-una, huwag inggitin.
Correct. Huwag naman dahil pwedeng bumalik yun sa inyo.
Oh. At hindi rin siya leeway na okay lang yan, Pasko naman.
Huwag pilitin.
At
kasi,
hindi talaga. At hindi yung okay lang yan kasi may gamot ka.
Can you imagine, Paskong-Pasko na sa ER ka? Hindi
yes,
yata maganda pangitaan
yun. Yes, it's not happy anymore.
Okay, so yun, this season, try to paano yung kunyari
bago kayo mamigay ng food, alamin kung diabetic yung bibigyan. Unless gusto niyo siyang patayin.
And your enemies nga naman.
Sa amin, pag Christmas celebration, the meal lasts for 5-6 hours.
Okay,
because
matagal.
Konti-konti ang kain. Kain muna ng ganitong small portion.
Maraming courses.
Maraming kwentuhan na muna. Uh-huh. Kasi halos lang.
Oh, you also lose calories when you talk.
So, hindi, di ba ang problema sa diabetes, yung biglang marami?
Yes.
So, portion-portion, parang 6 meals a day o 8 meals a day, konti-konti. Sa Pasko, pwede rin ganun gawin natin, di ba?
Mm-hmm.
So, yung lechon, papalast mo ng 24 hours yung isang serving.
Pag naka-lechon, mag-iiba na yung gamot nun. Para na sa cholesterol yon, maraming namamatay sa steak.
Oo, yun na.
Ayan.
Okay, magpapaalam no ka po kami sa inyo. Kasama natin. Thank you very much, Dr. Mia Fojas.
Classmates.
Okay. Yes, ako si Classmate June.
Ako si Classmate Bianca.
At subaybayan niyo po ang susunod na programa, Love Ko Ang Sports. Magbabalik po ang Health Matters next week. Paalam.